Ahojte, dúfam, že sa máte skvele, no a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu v Nočnom meste. Prihováram sa po viac ako 2 týždňoch, pretože momentálne sa sťahujem a ma to stojí neskutočne veľa energie, ale konečne keď sa usadím, tak budem pridávať epizódy, ako som plánovala. Dnes budem hovoriť o prípade, ktorý bude určite najznámejší zo všetkých prípadov, ktoré som tu mala, a budem hovoriť o prípade malej beauty queen JonBenet Ramsey. Určite ste už aspoň raz zahliadli JonBenet niekde v novinách alebo v správach, pretože tento prípad je do dnešného dňa veľmi často spomínaná téma v médiách. Okrem JonBenet ma ešte napadá už iba prípad zmiznutej Maddie McCann, ktorá je určite najznámejším nezvestným dieťaťom na svete, aj keď podľa posledných správ, teda posledných informácií, sa tento prípad možno podarí čoskoro vyriešiť. Ak sa vám ešte stále nevybavilo, kto je JonBenet Ramsey, tak je toto blondiavé dievčatko, ktoré sa zúčastňovalo tých súťaží Beauty Pageant, čo je v podstate súťaž krásy pre deti. JonBenet je na fotkách často zachytená s výrazným make-upom, umelými mihalnicami a v parochniach a má dosť výstredné oblečenie. JonBenet zo pár týchto súťaží aj vyhrala. Podľa jej otca bola extrovert, mala plno energie a veľkú charizmu. Bola múdra a veľmi otvorená. Zbožňovala tancovať a zabávať druhých aj na týchto súťažiach, ktoré sú bohužiaľ okrem zabavy pre rodinu aj ako Disneyland pre pedofilov. Bolo krátko pred 6 hodinou ráno, 26. decembra 1996, keď sa na núdzovú linku dovolala matka malej JonBenet so slovami: "Máme tu únos, ponáhľajte sa. Je tu list, kde žiadajú o výkupné a naša dcera je preč. Má 6 rokov, je blond, má 6 rokov." V dome boli v tom čase otec John, matka Patricia, ale budem ju volať Patsy, a ich 9-ročný syn Burke. Patsy, teda jej matka, bola od malička veľmi cieľavedomá. Na strednej škole excelovala v debatnom krúžku a venovala sa aj dobrovoľníctvu. Na univerzite sa prihlásila do súťaže krásy, ktorú aj vyhrala, ale to bolo asi všetko. Prihlásila sa aj do Miss America, ale tu nevyhrala, čo značne rozhodilo jej matku. Na univerzite študovala žurnalistiku a po skončení školy stretla svojho budúceho manžela Johna, ktorý bol rozvedený a mal už deti z predošlého manželstva. John bol úspešný biznismen, ktorý predal svoju firmu a zarobil na tom naozaj veľké peniaze, a tak rodina žila naozaj pekný život. Dom, v ktorom rodina bývala, bola naozaj obrovská vila. Izby JonBenet a jej brata boli na 2. poschodí. Na 2. poschodí sa nachádzala ešte aj prázdna hostovská izba. Rodičovská izba sa nachádzala na 3. poschodí. 2 schodištia viedli z 2. poschodia dole na 1. poschodie, kde bola hala, obývačka a kuchyňa a všetko, čo k tomu patrí. Z kuchyne viedli ešte ďalšie schody do pivnice. Vráťme sa ale naspäť na tú osudnú noc, keď Patsy vytočila 911, teda vlastne osudné ráno. Večer predtým, 25. decembra, sa rodina vrátila z vianočnej oslavy u ich priateľov veľmi neskoro v noci. Na party sa všetko zdalo byť v poriadku a rodina vyzerala veľmi šťastne a zabávali sa. Ako prišli domov, tak uložili deti spať a rodičia sa tiež uložili na spánok. John a Patsy ráno vstávali pomerne skoro, a to presnejšie už o 5:30, pretože rodina mala ďalšie ráno absolvovať let do Michiganu, kde plánovali stráviť pár dní s rodinou. John išiel do sprchy a Patsy si urobila líčenie a obliekla sa. Keď išla dole na 1. poschodie, tak na zemi objavila 2,5-stranový list so žiadosťou o výkupné. Okrem iného tam stalo aj to, že ak chcú ešte vidieť svoju dceru nažive, tak majú vybrať $118,000 zo svojho bankového účtu a za žiadnych okolností nevolať políciu alebo FBI. Rodičia ale políciu zavolali a tí prišli do pár minút, teda presnejšie o 5:55. Bohužiaľ, celé toto zaisťovanie dôkazov aj vyšetrovanie bola jedna chyba za druhou. Prvotná chyba bola to, že polícia zakázala vstup iba do izby JonBenet, ale v ostatných častiach domu sa voľne pohybovali ľudia. ako vyšetrovatelia, rodina, ich známi a dokonca aj lokálny reverend. Títo všetci prišli rodinu podporiť a pripraviť výkupné. Po celý tento čas ľudia, ktorí sa nachádzali v dome, chytali veci a presúvali potenciálne dôkazy. Dokonca o 1 hodine po obede polícia vyzvala rodičov, aby sa prešli po dome, či doma náhodou niečo nechýba. John zameril rovno do pivnice a netrvalo dlho a zbadal na zemi ležať nehybné telo svojej céry, čiastočne zakryté dekou. Ten si asi neuvedomil následky, alebo mu to nikto nepovedal, že sa nesmie ničoho dotýkať, pretože dceru zdvihol, odniesol ju hore a odstranil lepiacu pásku, čo mala okolo úst a v podstate zničil miesto činu a veľmi dôležité dôkazy. Podľa vyšetrovateľov to bolo najnajvyššie zvláštne, že zameril priamo do pivnice, kde bola vináreň, pretože je to málo používané miesto domu, ale zasa môže byť, že zvyšok domu už predtým prešli. Počas pitvy John Benet bolo preukázané, že príčinou smrti bolo uškrtenie a takisto mala aj poranenie na hlave. Poranenie jej bolo spôsobené pravdepodobne baterkou a po silnom údere upadla do hlbokého bezvedomia. Uškrtenie nastalo 45 minút až 2 hodiny po údere do hlavy, ktorý by bol tak či tak smrteľný. Jej ústa boli zalepené lepiacou páskou a okolo zápestia a krku mala biely kábel. Polícia nenašla žiadne dôkazy, teda biologické stopy, ktoré by naznačovali, že motív bol sexuálny, ale polícia verila, teda presnejšie jeden detektív prišiel s touto teóriou, že John Benet bola sexuálne zneužívaná. Pri pitve sa takisto našiel v žalúdku John Benet aj kúsok ananásu. Čo je ale zvláštne je to, že rodičia si nepamätajú, že by jej dali ananás pred spaním, avšak na stole v kuchyni bola miska s ananásom, na ktorej sa našli otlačky iba jej brata a jej matky. Rodičov začali vypočúvať a tí tvrdili, že ich syn, tak ako aj oni, počas celej noci spal. Sused tvrdil, že počul krík v skorých ranných hodinách 26. decembra. Podľa polície bolo možné, že krík počul iba sused, keďže išiel z pivnice, kde bolo rozbité okno, a keďže dom je taký veľký, že môže byť, že na druhom a na treťom poschodí nikto krík nepočul. Polícia si všimla, že 26. decembra bol sneh v okolí domu, ale neboli tam žiadne stopy v snehu, ktoré by viedli k alebo od domu, a takisto polícia nenašla žiadne stopy po násilnom vniknutí. Jediná možnosť, ako sa pachateľ mohol dostať do domu, bolo rozbité pivničné okno, ktoré bolo rozbité už pár mesiacov. Neskôr ale vyšetrovateľ poukázal na to, že na okne bol prach a pavúčina, ktorá by bola porušená, ak by sa niekto dostal dnu cez okno. Na mieste činu, kde bola nájdená John Benet, bol nájdený aj otlačok topánky a neznáme DNA muža, ktoré nepatrilo nikomu v dome. V tomto prípade je veľa dosť zvláštnych dôkazov a aj veci, ktoré nie úplne sedia, alebo teda aspoň stoja za zamyslenie, a číslo 1 je list, kde žiadajú výkupné. Zvláštny je najmä preto, lebo je 2,5 strany dlhý, čo je veľmi nezvyčajné na list, ktorý dostane rodina pri únose. Únosca väčšinou nestráca čas a napíše veľmi krátky odkaz pre rodinu a ide rovno k veci a takisto chce napísať čo najmenej detailov. Čo ďalej nedáva zmysel je to, že ten list bol napísaný v dome, pretože bol napísaný perom zo skrine, ktorá bola na prvom poschodí. To znamená, že únosca prišiel, vybral pero zo skrinky, napísal takmer trojstranový list, kde žiadal o výkupné, odložil pero a odišiel. Tak isto, čo je zvláštne je to, že na začiatku sa prihovárajú otcovi rodiny ako Mr. Ramsey a potom to zmenia na John. Ďalej únosca napísal niektoré slova s gramatickými chybami, avšak iné slova, ktoré boli podstatne ťažšie, tak boli napísané správne. V prvej časti listu napísal únosca, teda písal ten list v množnom čísle a povedal, že sú skupina ľudí zo zahraničia, a potom ku koncu písal v jednotnom čísle. Tento list bol analyzovaný rôznymi expertami a je mnoho analýz aj na internete. Ja som si ho čítala a môžem povedať, že písmo je každopádne veľmi zvláštne. Vyzerá tak, ako by sa ho niektoro slova snažil napísať týmto spôsobom, pretože je dosť škaredé. Experti vylúčili, že by list mohol byť napísaný Johnom alebo synom Burkom, ale nemohli na 100% vylúčiť, že ho písala Patsy. Čo je veľmi zaujímavé, je aj suma, ktorú si únosca vypýtal, a to presnejšie $118,000, a táto suma je veľmi blízko k vianočnému bonusu, ktorý dostal John tento rok. Čo sa týka porozrivých, tak polícia pracovala s verziou, že buď bol páchateľ niekto z rodiny, alebo bol to neznámy páchateľ. Čo sa týka rodiny, tak porozrievali naozaj každého. Polícia pracovala s verziou, že John svoju dceru sexuálne zneužíval a rozhodol sa ju zavraždiť, ale na toto tvrdenie polícia nemala nikdy žiaden dôkaz. Táto verzia sa nikdy nepotvrdila a John dodal: človek nemôže fungovať ako normálna ľudská bytosť a potom sa zmení na monštrum a zavraždí svoju dceru, potom ide spať, ráno vstane, ako by sa nič nestalo. Druhá verzia bola, že Patsy v navale hnevu nešťastnou náhodou zabila John Benet. John Benet mala v noci problém s tým, že sa pomočovala, a podľa polície sa mohlo stať, že Patsy v navale hnevu, keď ju v noci zobrala do kúpeľne umyť, ju sotila o vaňu a nešťastnou náhodou si John Benet udrela hlavu. Potom Patsy spanikarila a začala písať list, kde žiadala o výkupné. Tretia verzia bola, že Burke, teda jej brat, sa nahneval, že mu John Benet uchmatla jeden ananas z jeho misky a udrel ju baterkou po hlave. John Benet bola nájdená s dvomi malými ránkami na tele a polícia si najprv myslela, že to bolo spôsobené paralyzérom, ale skôr to vyzeralo, že to pochádzalo z jeho hračky, z vláčika. Rodina bola po dlhé roky stále považovaná za potenciálnych podozrivých, ale nikdy nebolo dostatok dôkazov im niečo dokázať. Okrem rodiny, polícia počas rokov podozrievala viacero ľudí, ktorí mohli stať za smrťou John Benet. Prvým z nich bol v tom čase 32-ročný lokálny muž a sexuálny predátor Gary. Polícia ale nikdy nepotvrdila, že John Benet bola obeťou sexuálneho útoku, ale našla na jej spodnom prádle krv, ktorá nepatrila jej. Polícia Garyho chytila v roku 2000 pri drogovej prehliadke a našla v jeho ruksaku fotku John Benet. Pri jednej príležitosti sa Gary priznal kamarátovi, že ublížil malému dievčatku, a bolo to krátko po vražde John Benet. Bolo tam viac detailov, ktoré ho spájali s vraždou, ale polícia nikdy nemala dosť dôkazov na to, aby ho obvinili, a tak Gary ho prepustili. Ďalší prozrivý bol lokálny muž, ktorý pracoval ako elektrikár menom Michael. Muž pracoval nedaleko domu, kde rodina bývala, a mal mať v minulosti problémy s rodinou kvôli nejakým pozemkom. Neviem o tom viac detailov, ale je možné, že by zašiel až tak ďaleko, ako je únos a vražda dieťaťa? Muž spáchal samovraždu 2 dni potom, ako polícia oznámila, že majú nového podozrivého. Jeho DNA sa nepodarilo nikdy spojiť s miestom činu. Ďalší podozrivý bol učiteľ a zároveň aj pedofil Mark z USA, ktorý sa až o celých 10 rokov neskôr, teda v roku 2006, priznal, že uškrtil John Benet. Muž bol zatknutý v Tajsku, kde sa zdržiaval kvôli tomu, že v USA šíril detskú pornografiu, a čakal ho tam trest. Polícia to samozrejme prešetrila, ale DNA na mieste činu sa nezhodovalo s DNA Marka, a neskôr polícia potvrdila, že nikdy nebol v meste, kde rodina bývala. Ten sa chcel týmto tvrdením iba zviditeľniť, čo nie je pre takýchto psychopatov nič ojedinelé. Ďalším podozrivým bol lokálny muž, ktorý sa prezliekal za Santu a poznal John Benet z vianočných posedení. Raz mu John Benet dala ako darček tabletky a ten si ich vzal, keď išiel napríklad na operáciu srdca do nemocnice, a svoju manželku poprosil o to, že keď zomrie, aby zmiešala tie tabletky s popolom. Okrem toho, že tento muž bol creepy as fuck, tak sa nikdy nepotvrdilo, že je vrah. Polícia mala ešte viacero podozrivých, ale nikdy sa nepodarilo preukázať dôkazy, ktoré by ich spojili priamo s vraždou. V decembri 2021 bolo 25 rokov od výročia smrti John Benet. Viac ako 1500 dôkazov bolo zaistených a polícia preverila viac ako 21,000 typov, listov a e-mailov. Polícia stále pokračuje vo vyšetrovaní, ale do dnešného dňa neúspešne. Patsy bohužiaľ zomrela v roku 2006 na rakovinu a rodina do dnešného dňa bojuje za to, aby sa prípad vyriešil. Rodina bola medzičasom zbavená všetkých podozrení a obvinení a najnovšie žiadajú o to, aby polícia použila relatívne novú metódu DNA, ktorá sa nazýva aj Genetic Geology, ktorá pomohla dolapiť aj neslavného Golden State Killer. Toľko odo mňa o prípade malej John Benet. Pevne verím, že sa vďaka novým metodám tento prípad v jeden deň vyrieši. Dnešnú epizódu som pripravila na základe knihy True Crime Stories, Cases That Shocked America, potom článkov Guardian, Statement Analysis, Law Justia, Crime Museum, Criminal Minds, Rolling Stone a Fox News. Ďakujem, že ste ma počúvali a počujeme sa na budúce. Čaute.